Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun 12 oktyabr yakshanba ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lovchi ozod navigator eshittirishiga bag'ishlangan. Unda siz yashaydigan mamlakatdan uy sotib olish osonmi degan savolga javob izlangan. Ushbu eshittirish taqdimoti ko'rishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Islomiy harakatining islomiy davlatga qo'shilishi haqidagi bayonoti harakatning zaiflashganidan dalolatdir. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchilaridan biri Interfax muxbiriga aytgan. MXX tahlilchisiga ko'ra, moliyaviy ta'minoti tugab bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining Iroq va Suriyada bir qancha hududlarni ishg'ol etib, aholiga zug'um o'tkazayotgan Islomiy davlatga qo'shilishdan boshqa chorasi qolmagan. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonda aholi dastagini yo'qotib bo'lgan, chunki bu harakat qattorligidan tinch aholi aziyat ko'rmoqda deb ta'kidlagan MXX rasmiysi. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlat bilan alyansga kirishishi uning kuchayishini kafolatlamaydi, demoqda MXX tahlilchisi. Shu oy boshida O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashi va u bilan bir safda ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Toshkentda 14-15 oktyabr kunlari xalqaro paxta yarmarkasining ochilishi kutilarkan, dunyoning yetakchi shirkatlari O'zbekiston paxtasiga qarshi boykotga qo'shilmoqda. Target, Walmart, C&A, Marks & Spencer, IKEA, H&M shirkatlari qatori Britaniyaning Tesco shirkati yirik chakana tarmog'i ham o'z mahsulotlarida majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechdi va O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kampaniyaga qo'shildi. AQShdagi bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi RSN tashkilotiga ko'ra, hozirga qadar O'zbekistonda majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi petitsiyani imzolagan shirkatlar soni 153 tani tashkil etmoqda. Toki O'zbekiston hukumati paxta sektorida bolalar mehnati va kattalar majburiy mehnatiga barham bermas ekan, O'zbekiston paxtasini o'z mahsulotlarimizda ishlatmaymiz deb bildirmoqda petitsiyaga imzo qo'ygan shirkatlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Ebola virusidan halok bo'lganlar soni 4033 nafarga yetgan. Hammasi bo'lib dunyoda Ebolani yuqtirgan 8399 bemor qayd etilgan. Virus Liberiyada 2316, Sierra Leoneda 930, Gvineyada 778 odam yostig'ini quritgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yaqinda ushbu xastalik virusini xalqaro miqyosdagi tahdid deb e'lon qilgan edi. Ebolaning asosiy belgilari baland isitma, qon ketishi va markaziy asab tizimining buzilishidir. Virusning inkubatsion muddati 21 kun. Hozircha aniq davosi topilmagan Ebola dunyodagi eng mudhish kasalliklardan biri sanalmoqda. Hozirda ko'plab mamlakatlar aeroportlarida Ebola tarqalishi oldini olish uchun nazorat kuchaytirilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'iziston hukumati Britaniyadan sobiq prezident Kurmanbek Bakiyevning 25 yashar o'g'lini ekstraditsiya qilishni talab etmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Bugun Ozod navigatorda atigi bit bitta uchuvchi, bitta pilot bilan sayohat qilishingizga to'g'ri keladi. Hamkasbim Farrux Yusufiy bugungi dasturni tayyorlash chog'ida qani men borib endi o'zim uy sotib olay deb ketvordi. Shuning uchun dasturni o'zim olib boraman bugun va sizlardan iltimos qilamanki, dasturni qiziqarli o'tkazish uchun menga yordam beringlar. Shuning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, siz yashaydigan mamlakatda uy sotib olish osonmi degan savolga javob topishga yordam beringlar. Mana o'zi bu mavzu nimadan tug'ildi? Uy joylar buzilayotgan o'zbekistonliklardan tug'ildi. Bundan tashqari mana muxolifatdagi xalq harakati sayti O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning o'g'li nomiga olingan deb iddao qilingan Latviyadagi uylarni fotosuratlarini nashr qildi. Matbuotda oshkor qilingan ma'lumotlarga ko'ra, juda ko'pchilik o'zbek amaldorlari yoki tadbirkorlar Latviyada, umuman chet elda, Dubay, Gonkong va Londonda uylar sotib olyapti ekan. Tadbirkorlarga hech qanaqa e'tiroz yo'q, ammo amaldorlar millionlab dollar pullarini qayerdan olayotganligi ancha jiddiy muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin va kerak deb o'ylaymiz. Ayni paytda uy qamog'ida qolayotgan prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli kamida 15 dona ko'chmas mulk borligiga oid hujjat mavjud. Bu hujjat Ozodlik saytida ham bor. Yana bir prezident Karimovning kichik qizi Lola Karimovada Jenevada, mana AQShda uylari bor. Qolaversa Jenevada, Jeneva eng dunyodagi qimmat uy, ko'chmas mulk aynan Jenevada, AQShdagi eng qimmat baho hisoblangan Los-Anjelesdagi Beverly Hills rayonida ham, demak, juda ham o'nlab million dollarga baholangan uyi borligi matbuotga sizdirilgan. Ana shunaqa gaplar, mana eplasangiz siz ham mana shunaqa Beverly Hills degan joylardan sotib oling. Lola Karimova lekin so'nggi bor bergan intervyusida O'zbekistonda atigi bitta kvartirasi borligini aytgan, ammo har doim aytadigan gapimiz Ozod Navigator dasturi bu odamlar haqida emas, O'zbekiston haqida emas, korchalonlar haqida emas, xorijda yashayotgan siz haqida. Xorijga safar qilayotgan o'zbeklar haqida va shuning uchun bugungi dasturda sizga beradigan savolim o'sha: siz xorijda yashab yoki xorijga safar qilib uy sotib olish imkoniyatini o'rganganmisiz, sotib olganmisiz, sotib olmoqchimisiz va mana shu savolga siz bilan bugun javob izlaymiz. Dasturimizni eslataman, jonli Ozodlik radiosi saytida eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube portalimizda jonli efir ketmoqda va kaminani o'sha yerda ko'rishingiz ham mumkin. Yana mobil telefonlarni eslataman: Samsung, iPhone'lar, iPad, umuman shunaqa Android yoki Apple jihozlarida bemalol bizni jonli tarzda hozir eshitishingiz mumkin va fikr mulohazalaringizni o'sha yerda o'sha orqali Skype orqali bildirishingiz mumkin. Bu Ozod Navigator dasturi, qani ketdik.
Ozod Navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Ozod Navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan qidiryapmiz. Qayerdan boshlaymiz sayohatni? Boshqa kontinentga, boshqa mintaqaga uchib borsak, dastavval mana biz bilan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev Amerikadan. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Toshpo'lat aka?
Rahmat, rahmat.
Bu uy joy masalasini o'rganyapmiz. Dunyo bo'ylab qayerda arzon, qayerda qimmat, qayerda oson olish va hokazo. Mana siz Amerikadasiz. Ayting-chi, mana Amerikada uy joy olish masalasi hozir qanday bo'lyapti? Ya'ni o'zingiz shaxsan uy joy sotib olganmisiz?
Albatta, hali olganim yo'q, lekin olaman. Endi Amerika bu ijtimoiy davlat hisoblanadi. O'zini shu fuqarolarga, aholisiga imkon boricha shu ijtimoiy sohada agar masalan yordam berish imkoniyati bo'lsa yoki o'shanga yo'l ochish imkoniyati bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni hammasini qiladi. Masalan, mana bu Missuri shtatida o'zi endi bu agrar sanoat ko'proq rivojlangan, uy joy nisbatan arzon boshqa shtatlarga qaraganda, xususan mana New Yorkka qaraganda. Bitta haligi bir dang'ilama hovlini ijaraga olish mumkin taxminan bir 800-900 dollarlarga. Lekin shuni sotib ham olish mumkin. Masalan, bankdan kredit olinadi, buni ipotechniy kredit deyiladi. O'sha ipotechniy kredit boshqa kommersiyalik kreditga qaraganda bir 3 barobar kam. Masalan, ipotechniy kredit aslida endi muddatiga qarab 3-4 ba'zida 5% dan bo'lishi mumkin. Masalan, 50 yilga oladigan bo'lsangiz 5% bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun kredit berilgandan keyin, masalan, xuddi shu mana shu haligi 800 dollar to'lab turgan uyni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shuni murt qilib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'shanda farqi bo'ladi 200 dollar. Masalan, 800 to'lamaysiz, 1000 dollar to'lab borasiz, lekin o'sha to'lab borayotgan bankka to'lab borayotgan pulingizni faktichki o'zingizga bo'lib qolaveradi. Endi bu degani, har qanday odam agar ishlaydigan bo'lsa, dangasalik qilmaydigan bo'lsa, bir 15-20 yillarda bemalol o'ziga bir uyja olishi mumkin.
O'zi Amerika ancha rivojlangan, mana shunaqa mortgage deyiladi, kredit, ya'ni suda deymiz o'zbek tilida va rus tilida. Mana shunaqa o'zi eng rivojlangan bozor sanaladi, lekin Amerikani qo'yadigan joyimiz ham yo'q emas. Mana shu aynan nazoratsiz berilgan kreditlar haqida gapirib bersangiz, juda katta talofotga olib keldi bu uy joyga kredit berish masalasi. Esingizda bo'lsa, mana 2006-yildan boshlab inqirozga sabab bo'ldi bularni siyosati. Hozir bu o'zgaryaptimi yoki hali ham mana shunaqa McDonald'sga o'xshab kim kelsa kredit tarqatib tashlayaptimi?
Ha, endi bu narsa shunday bo'lganki, oldinlari uy-joy qimmat bo'lganligi sabab juda ham ko'p uylarni haligi qurib tashlashgan. Masalan, hozirgi paytda
Toshpo'lat aka bilan aloqani ozgina yo'qotib qo'ydik. Tinglovchilarimizga o'zimiz eslatamiz, Amerikada bubble deb ataladigan, ya'ni puffak effekti yuzaga kelgan va bu inqiroz natijasida, bu degani odamlar uylarining narxi haddan ziyod ko'tarilganiga ishonib o'rganidan juda ko'plab uylarni sotib ola boshlashgan. Va bu yuzaga kelgan puffak natijasida mana shunaqa inqiroz paytida bir odam
mana bu ipotechniy kredit bilan shug'ullangan banklar sindi,
chunki bu bular pulni berar ekan anaqa shu xaridorlarga, o'zi bu pulni o'zlari ham bir joydan kreditga olgan bo'lgan. Ya'ni bu banklar o'zlarini pulini emas, birovlarning pulini olib odamlarga tarqatgan. U odamlar ham bu uyni olar ekan, hali avvalgi uyni qarzini uzmasdan yangi uyni olib, ya'ni biznesga aylanib ketib qolgan va buni hammasi qulab, natijada juda katta dunyoni larzaga keltirgan katta iqtisodiy inqiroz haqida hamma eshitgan va buni mana shu asosiy sababchisi sifatida Amerikadagi mana shunaqa puffak effekti sanaladi. Shu narsa qanchalik o'zgardi hozir? Hozir
eshituvchilarga men aytib beraygan nimaligini bu. Masalan, bitta uyda aytaylik, oldingi narxda bankdan kredit olib, masalan, 300 mingga olgan. Lekin keyinchalik narxlar tushib ketgandan keyin shu o'sha hovlini o'zi 100 ming yoki 150 mingga tushib qoldi. Endi agar o'sha bank o'sha hovlini qaytarib olgan taqdirda ham, demak, baribir zarar ko'radigan bo'lib qoldi. Endi hozirgi paytda ma'lum darajada o'zgarishlar kiritilyapti. Lekin hali sinib ketgan, zarar ko'rgan banklar, endi buni biznes risk deydi. Demak, bular zarar ko'rib ketdi endi. Agar kimdir o'zini strahovka qilgan bo'lsa, ba'zi bir kompensatsiya olgan bo'lsa mumkin.
Biz umid qilamizki, endi Amerikada bu sal-pal endi nazorat ostiga olinganini
bildiramiz.
Ya'ni chunki ikkinchi inqirozni endi ko'tara olmasa kerak dunyo hozirgi.
Yo'q, bular juda ham hali bir nima deydi. Endi hozir nima qattiqda ham puflab ishlagan bo'lib qoldi. Juda ham o'rganilib, boshqa qilinib, hozir shu uy-joy masalasidagi ekspertlar juda ham kuchli, har tomonlama o'ylab keyin maslahat berishadi. Hozir ancha vaziyat o'nga o'zgardi desa ham bo'ladi.
Har qalay sohaga trillionlab dollar miqdorida pul yotqizilgan, mana shu sohani qutqarib qolish uchun Amerikada mana birgina raqam 2008-yilning o'zida 900 milliard dollarlik qutqaruv o'sha uyni uy pufagi effektini, demak, pufagi effektidan yuzaga kelgan inqirozni qutqarishga 900 milliard dollar sarflangan faqat 2008-yilning o'zida. Toshpo'lat aka, ketmay turing, sizga yana bir savol beraman. Bilamiz, bir qizimiz Beverly Hillsda uy olgan. Bu tekshirilmaydimi? Pulni qayerdan olding deb umuman shunaqa narsa yo'qmi?
Yo'q, endi bu yerda bilmadim, agar masalan
bilasiz qaysi qiz haqida ketayotganligi va qancha miqdorga olganligi 37 million.
Amerikalarni hammasi biladi, bizdan ham ko'proq ular biladi. Bu deydi, qanaqa bo'lib qoldi deydi. Endi bu yerda agar kimdir masalan shu Beverly Hills masalan mana shu qasrlar korrupsion pullarga olindi yoki bo'lmasam yuvilgan pullar hisobidan olindi deb kimdir ma'lumot, aniq ma'lumot beradigan bo'lsa, bu Amerikada tekshiriladi. Agar masalan bunaqa ma'lumotlar kelmaydigan bo'lsa, endi kebaliga nima deydi, bir kimdir turtki bermaydigan bo'lsa tekshirmaydi. Endi Amerikada shu kim narsani olgan bo'lsa, balkim hamma qatori bular ham soliqni to'lagan, uni qonunlashtirgan, noqonuniy bo'lmagan degan bir fikrda turishadi.
Tushunarli. Rahmat sizga, Toshpo'lat aka. Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, amerikaliklar katta-katta uylarda yashashni yaxshi ko'rishadi. Mana shu ko'rsatkich bo'yicha, ya'ni uyning kattaligi ko'rsatkichi bo'yicha Amerika dunyoda 2-o'rinda turadi. 1-o'rinda kim turishini dastur davomida bilib olasiz, lekin Amerika 2-o'rinda turadi va o'rtacha uyni kattaligini hozir aytaman. Amerikadagi o'rtacha uyni kattaligi mana azgina qoldi. 201 kvadrat metr ekan o'rtacha uy. Bu endi butun mamlakatni hisoblab ko'rganda 201 kvadrat metr juda katta raqam, agar buni tasavvur qila olsangiz. Rahmat sizga, Toshpo'lat aka. Biz qimmat uylar haqida gapirdik. Amerika uylarning narxi bo'yicha albattaki butun Amerikani bu hisobotlarga kiritishmagan, lekin birgina Manhattan dunyoda 4-o'rinda turar ekan. O'rtacha uyning narxi 720 ming dollar turar ekan Amerikada, mana shunaqa yuqori Manhattan degan joylarda. Bu dunyodagi 4-chi katta ko'rsatkich.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Ana endi dunyoda 7-chi bir katta ko'rsatkich bor, Shvetsariyaning Jeneva degan joyida. So'lim Jeneva degan joyi dunyo bo'yicha narx bo'yicha 7-o'rinda turadi. O'rtacha 530 ming dollar turadi. Shvetsariyadan keyingi tinglovchimiz Safar aka Bekjon. Safar aka, Shvetsariyadan mana shunaqa 7-o'rinda turar ekansiz, uyning qimmatligi bo'yicha o'zingizga biror bir uy joy sotib olishni rejalashtiryapsizmi?
Yo'q, albatta. Hamma uy bo'lishni istaydi, ammo uyim O'zbekistonda, vatanim O'zbekiston. Na fuqaroligini oldim buni, na boshqasini oldim. Niyat qilyapman har kuni ertalab, bugun kechqurun uyga ketmaymanmi deb. O'zbekistondagi uy joyim bor.
Niyat yaxshi narsa, lekin taniqli bir odam aytgandek, ba'zi niyatlarning amalga oshishidan qo'rqingiz deb qo'ygan. Balkim hozir O'zbekistonga qaytishingiz sal boshqacharoq oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Agar qamoqxonaning ham o'zbek vatandoshi, ya'ni o'sha territoriyasi deb hisoblasak, albatta mozori ham 2 metrga 2 metr, u ham vatan deb hisoblanadigan tuproqdir. Hech farqimaydi, Azroil kelib qolsa olib borib qo'yadi O'zbekistonga.
Tushunarli. Safar aka, siz endi bilamiz qamoqda o'tirgansiz, qamoqdagi albattaki kvadrat metrlarini so'rab o'tirmayman, umuman Shvetsariyada uy olish niyatim yo'q deyapsiz, sababi nimada? Faqat O'zbekistonga qaytish istagi bilan bog'liqmi, yoki umuman imkoniyat, bunaqa imkoniyatni o'zi bir mushkul masalami?
Imkoniyat juda mushkul masala. Umringiz agar oddiy odam, ya'ni o'rtacha bir oila uy olsa, bir umr qarz to'laydi, pensiyaga chiqsa ham to'laydi. Juda qimmat uy, 100-120 kvadrat metr uy olishingiz uchun Jenevada kamida 3 millioningiz bo'lishi kerak. Sal 50-60 km bizga Lozanga qarab kelsangiz 1.5 million atrofida puliz bo'lish kerak 120 kvadrat metr uy uchun va bu umr qarzdorsiz. 30% dan oldindan to'lashingiz kerak. Keyin 7% gacha ustama bor. Bu keyin yashash juda qimmatbaho narsa Shvetsiyada. Oxir oqibatda umringiz qarzdor bo'lib, bolangizga ham qarz tashlab ketasiz agar ishchi va xizmatchi bo'lsangiz. Agar siz juda katta boshqa ishlarda ishlasangiz, aytaylik O'zbekiston
mana qarz butun umr to'lash haqida gapiryapsiz. Mana biz bilamizki, prezident Karimovning kichik qizi Lola Karimova mana shu Jenevadan uy sotib olgan va bu uy shu kreditga olingan degan narsani aytdi. Umuman mana shunaqa ko'p millionlar miqdoridagi kreditni olish mumkinmi? Umuman bu haqda nima deb ayta olasiz? Har qalay misol, men ham borib Jenevada 40 million dollarlik uyni olmoqchiman, kredit olmoqchiman, beradimi menga?
Yo'q, agar siz diplomatik ingo bilan 3000 dollarlik maoshingiz bo'la turib, bu uyni bunaqa joyda men pulni yig'dim, 30%ini oldindan to'layman, qolganini kredit ber desangiz, kuladi ustingizdan albatta. Qattadir sizni qaysidir bankada puliz bo'lgan bo'lishi kerak, va'da berishingiz kerak, bu pulni men 5 yil 1 yil ichida sizni bankingizga qo'yaman va sizni bankingiz bundan foyda ko'radi va sizda qoladi.
Men necha asr kredit berishimga to'g'ri keladi keyin bola chaqalarim bilan birga?
Albatta, bu endi kungiga aylanib ketadi, ammo o'zini aholisi yo'qmi? O'zini aholisi qayerda yashaydi? Shvetsiya aholisining 70% kirada yashaydi, uyi yo'q. 30%igina o'zini uyiga ega. Undan ham 20% mahalliy, ya'ni qishloq aholisi bo'lgani uchun avloddan avlodga o'tyapti. 10% aholigina kreditga uy olib to'layapti, to'lashga imkoni bo'lyapti. Qolganlar, qolgan 70% aholi kiroga yashaydi Shvetsiyada. Bu statistiklarda berilgan, Yevropada eng oz uy kreditisi olgan aholi, ola oladigan, ya'ni imkoni bo'ladigan aholi Shvetsiya aholisidir. Bu kelib chiqadiki, agar Gunnora, Lola, Karimovalar ham xuddi Shvetsiya fuqarosi bo'lib bitta oladigan bo'lganda 70 asr bu uylarni ola olmagan bo'lardi. Bularni olishining asosiy sababi dadasining prezident bo'lganligi, O'zbekistonni to'la to'kis bilan nazorat qilib o'marayotganligi va bu pullar asosiy uyga yetadigan pulni chetga bersa edi, mana shu uyni oldik, ikkita villa oldik.
O'qasang endi o'marayotganligi demasak ham qanaqadir bizneslari borligini aytishadi. Ya'ni har qalay mana oila juda katta biznesni egalari deb sanaladi. Bu Safar aka Bekjon edi. Safar aka Bekjon fikrlari edi. Ozod navigator Safar aka, rahmat sizga Shvetsiya haqida aytib berganligingiz uchun. Bu o'zi nima uchun qimmatligini ham tushunmadim. Bu Jeneva degan joylarni har qalay yaxshi ko'rishadi korchalonlarimiz. Bu Ozod navigator dasturi xorijda siz uy sotib ola olasizmi degan savolga javob izlayapmiz. Iltimos, qo'ng'iroq qilishda davom eting. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari hozircha jim turibdi. Demak, dasturimizni ikkinchi qismda va'da berganimdek, eng o'rtacha kvadrat metri katta bo'lgan uy qaysi mamlakatda ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan qoling.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Ozod navigator eshitirishini davom ettiramiz. Unda eshitirishimizni eslatamiz. Ozodlik radiosi internet saytidan va YouTube portalimizda jonli eshitishingiz mumkin. Demak, xorijda yashayotgan bo'lsangiz yoki safar qilgan bo'lsangiz, uy sotib olish imkoniyatlari haqida gaplashyapmiz. Dasturga tayyorgarlik davomida ancha muncha narsani o'qishga va odamlar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Xususan mana bir qiziq axborot sizlar uchun. Dunyoda boya aytganimdek uy joy masalasida katta inqiroz yuzaga kelgan edi va bu inqirozdan endi asta-sekin davlatlar chiqib boryapti va har xil davlatlar har xil dinamika bilan uy narxlarini eski holatiga qaytarishga urinyapti. Lekin bir davlat borki, bu dinamika hozir juda ham tez boryapti. Ya'ni uy narxlari tez sur'atlarda narxi oshib boryapti. Bu Shvetsiya va Stokgolmdan adashmasam, bir tinglovchimiz bilan gaplashganman, marhamat, eshiting.
Shvetsiya joyida sovuq, qor yog'yapti.
Qor boshlandimi?
Ha, maydalab.
Oho. Endi nima qilasan? Uyingiz bormi? Savolimiz shu, o'shanaqa uylar masalasida, mana Shvetsiya ham juda uylar ancha ko'tarilayotgan mamlakatlar qatoriga kirar ekan, ya'ni uy narxlari ko'tarilish tendensiyasi bo'yicha. Umuman uyga egalik qilish qanaqa shu Shvetsiyada?
Bu yerda hamma davlatdan qarz olib uy oladi, kreditga. Eng arzon joy menimcha mana Shvetsiya bo'lsa kerak, arzon kredit foizi eng kam bo'yicha, masalan 3%. 2% ham topsangiz bo'ladi. Ko'proq ishlagan bo'lsangiz, oq ishlagan bo'lsangiz. Masalan,
shu yerda
kelib turib, dokumentingiz bo'lsa, 6 oy oq ishlasangiz, oq ishda 4 soatmi, 8 soatmi ishlasangiz, 6 oydan keyin siz masalan bitta uy olmoqchiman desangiz, davlat sizga o'sha uyni qancha narx bo'lishidan qat'iy nazar 80% ni to'lab beradi.
Hozir qayerda ijarada turasizmi?
Qayg'olimda. Ha, ijarada. Kontrakt qilib olasiz. Masalan, ijaraga olmoqchi bo'lsangiz ham o'zingiz nomingizga kontrakt qilib olasiz. Masalan, bir yil turaman deysiz. Bir yil davomida, masalan, siz o'bu ishingiz chiqib qoladimi, yashaysizmi, yashamaysizmi, farq yo'q. Siz o'sha belgilangan summani to'lab borishingiz kerak.
O'zingiz mana Stokgolmda yashar ekansiz ijarada. Deylik, ko'zingiz yetadimi qachondir o'zingizni shaxsiy uyingiz olishga? Shunga intilish bormi? Intilasizmi shu narsa?
Xudo xolisa qishgacha olmoqchimiz, shunaqa niyatlar bor. Yani shu paytgacha uyga, masalan, bizan o'zbeklar o'zingiz bilasiz kerak, topganini uyga jo'natadi. Ishlagandek. Masalan, o'sha uyni 20% ni to'plashga ham daji ko'zi qiymaydi-da ko'plarni.
Stokgolmdan olmoqchimisiz uy?
Ha, Stokgolmdan bir ikki xona olaman, ko'zlab turamiz.
Qaysi mintaqasida turasiz Stokgolmni? Rinkibi tomonlarida arzon bo'lsa kerak deb o'ylayapman uylar.
Ye. Bilasmi o tomonlar?
Ye, men Stokgolmni 5 barmog'imdek bilaman hamma yoqda.
Ha, Hallunda taraflarda olmoqchiman. Hallunda.
Aha, u ham oxirgi stansiya metro.
Ye, qoyliq. Qattasiz o'zingiz.
Yo, yo. Biz o'zimiz Pragadamiz, lekin o'rganganmiz sizni. Stokgolmni ham. Men eng yaxshi ko'rgan shahar Stokgolm, eng yaxshi sevadigan shahar.
Nima ey, chiroyli, hamma yog'i o'rmon bo'lib yotdi.
Hamma yog'i o'rmon bo'lib yotgan Stokgolmdan tinglovchimiz edi. Agar Farrux Yusufiy bo'lganda edi, Stokgolmni maqtashimga imkoniyat bermasdi. Shuning uchun yo'qligidan foydalanib, ozgina Stokgolmni maqtab qo'yapmiz. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Jo'rabek qo'ng'iroq qilyaptilar. Jo'rabek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Alisher aka?
Rahmat, rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq
qildingiz? Qancha ishlayapsiz?
Hammasi yaxshi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Missuri shtatidan.
Missuri shtatidan siz ham, yaxshi. Jo'rabek, mana uy joy masalasi haqida so'rayapmiz. Amerikani dastur boshida ancha yaxshilab chaynadik. Endi siz o'zingiz haqida, o'zingiz haqingizda aytib bering. Mana siz uy joy sotib olishni rejalashtiryapsizmi o'zingiz?
Keldik. Mana ijaraga turibmiz hozir. Uy-joy sotib olish nimada bor, planda bor. Shunga harakat qilyapmiz. Endi bu yerda tartib qonun qoidasi shunaqa ekanki, kreditni istoriyasi qanaqadir o'zlarini bankda o'zini nimalari bor ekan, haligi ballari bor ekan, o'sha balga chiqquncha kredit bermaydi ekan, kreditni istoriya qilishingiz kerak ekan.
Tushunarli, ha, va bu rost. Amerikada odamda kredit tarixi bo'lishi kerak va ya'ni qachon nima sotib olgani va kredit olgan bo'lsa vaqtida qaytarganmi degan talab.
Ha, o'sha banklar bilan haliga muomalangiz ko'rar ekanda, hali qanaqa bu haliga nima vaqtida javob qilinadi, hali buni mas'uliyat nima degan.
Gapni Londasdan aytgan bo'lsak, kredit istoriyangiz yo'q hali, yaxshi. Yetadi.
Yo'q, bor. Xudo xolasa ko'tarilib qoldi. Misol bilan kreditga mashina oldik, uy jihozlari oldik, ko'tarilib qoldi. Beramiz dedi. Yilning oxiriga yana bir qator balni ko'ramiz dedi.
Yaxshi. Har qalay Amerikada sotilmaydigan narsani o'zi yo'q. Kredit istoriyasini, kredit tarixini ham sotib olish mumkin deyshadi. Shunaqami?
Yo'q, undan bexabarman. Endi to'g'risini olishligi, yo'q, unaqa narsalarga o'zi o'zbekistonlik paytimda ham xushim yo'qroq edi unaqa ko'p narsalarni.
Endi Amerikaga borgandan keyin majbur bo'lyapsiz hamma narsani tushunishga. Bank nima, kredit istoriyasi nima, mortgage nima va hokazo. Tushunarli, Jo'rabek aka, katta rahmat sizga. Bu ozod navigator eshitirishi, eslatib o'tamiz. Charchamayapsizlarmi deb so'radilar Jo'rabek aka. Hech charchatayotganinglar yo'q. Hozircha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni bildirib qoling.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Rossiyaga o'tamiz. Rossiyadan shoir akamiz bor, har doim tayyor gapirishga. Shoir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Shuncha olyapsizlarmi?
Siz qandaydir Krasnodarda yashaysiz, lekin
Krasnoyarsk.
Okay. Lekin Moskvada narxlar dahshat deyishadi, kvartiralar.
Ha, Rossiyada eng qimmat joy Moskva.
Moskva. O'zingiz bir Moskvaga borib, mashinadan bir olib qo'ysam bo'lar ekan deb o'ylamadingizmi? Siz endi katta tadbirkorsiz har qalay.
Ya, men endi bizga shu Krasnoyarsk kichkina joy bo'lsa ham kamvolga shvetam yetadi, endi nima qilasan? Yaxshi Krasnoyarsk.
U yog'ansiz, ya'ni Krasnoyarskda hozir.
Ha, xudo xolasa olganmiz.
Yaxshigina uymi? Yeri kattaginami?
Endi dacham bor, kvartiram bor. Endi nima desa bo'ladi? Yaxshi.
Dacha, kvartira, yana nimalar bor sir bo'lmasa?
Hayır, endi shu ham kamvolga yetadi, boshqa nima kerak, oddiy insonga nima kerak?
O'zingiz sotib olgansiz, qanaqa kreditga olmagansiz, to'g'rimi?
Yo'q, o'zim sotib olganman.
Yaxshi. Demak, pul topib, mana Rossiyada uy joy sotib olish mumkin. Mana millionlab o'zbek mehnat muhojirlari Rossiyada. Ular menimcha unchalik uy sotib olish haqida o'ylashmayotgan bo'lsa kerak Rossiyada.
Yo'q, hozir o'ylashadi. Nimaga desangiz, hozir Rossiyada O'zbekistonda pasport bilan uy joy sotib olsa bo'ladi. Men o'rtoqlarim ko'p, masalan, kvartira sotib olgan, dacha sotib olgan, O'zbekistonda pasporti bilan daje.
Da?
Farqi yo'q. Olsa bo'laveradi bu yerda. Lubay narsa olsa bo'ladi.
Bu uy sotib olganingizdan keyin hujjat qilish masalasi osonlashadimi yoki qanaqa? Ya'ni uy sot uyingiz bo'lsa, propiska bo'lsa kerak, razreshenie na zhizn.
Qandaydir chas, конечно, nimasi bo'ladi, lekin uyingiz sem foydasi bo'ladi. Lekin yana plus tomoni ko'pda baribir. Mesdan ko'ra plus tomoni ko'p.
Tushunarli. Har qalay, siz boshpanangiz bor hozir Krasnoyarsk.
Xudoga shukr.
Lekin qiziq narsa, mana Rossiya hududi jihatdan juda katta, lekin uy qurish sohasida umuman juda ham dunyodan ortda qolyapti. Ayniqsa mana shu uylar, yangi uyni qurish hech qanday qanaqadir rivoj olayotgani yo'q va uylarning hajmi juda ham kichkina. Kichkina uylarda yashashar ekan Rossiya hududi shunday katta bo'la turib.
Yo'q, unaqa bo'lmasa kerak, kelishir. Unaqa bo'lmasa kerak.
Har qalay qo'limdagi hisobotga ko'ra, mana shrink had footprint degan bir hisobot chiqarar ekan, aynan o'sha uylarning kattaligi bo'yicha Rossiyada o'rtacha uyning kattaligi, butun Rossiya bo'yicha albatta hisoblab chiqilgan, 57 kvadrat metr atigi. Ya'ni juda ham kichkina. Menimcha Moskvadagi xrushovkalarni ham qo'shib yuborishgan shunga.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Rahmat sizga. Rahmat sizga shoir aka. Ozod navigatorni davom ettiramiz. Ozod navigatordan asta-sekin endi Rossiya yaqindagina anneksiya qilib olgan, o'ziga qo'shib olgan hududdan bir tinglovchimiz Dilaver bilan gaplashdim. Qani Qrimda qanday uylarni narxiga ta'sir qilgan Rossiyaga bilan qo'shilish? Bu haqda bizga keyingi tinglovchimiz Dilaver aka aytib beradilar, marhamat.
Qrimda qanday ahvol? Shvetsiya bilan gaplashdik, qor yog'yapti deyishyapti. Sizlarda nima yog'yapti?
Bizda hozircha yog'mur, kuchli shamol, kemalarda harakati yo'q. Ну, бізада нема дейді, штормовой предупреждение, шторм.
Qrim dünya ommaviy axborot vositalarining diqqat markaziga tushib qoldi. Mana shu Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan beri uy joy masalasi qanday bo'lyapti? Ya'ni uylar narxi ko'tarilyapti degan xabarlar bor.
Rossiya kirgandan beri dengiz taraflarda uylar narxi ko'tarildi degan gap bor, ammo hozir Rossiya oligarxlari o'zlariga uy joy, ko'chmas mulklar, restoran, otellar, gostinitsalarda o'zlariga xarid qilib olishmoqda juda past narxlarda. Lekin bizani odamlarimiz u pulda olgani imkoni yo'q. Qrimda o'zingiz tushunasiz, har bir boyvachchani o'zining gostinitsasi bo'lgan. Uni Ukraina oligarxlarining. Hozir prosta ular endi tortib olgandan ko'ra maydagina pul evaziga xarid qilib olishmoqda.
Lekin hamma ham xarid qilib ola olmasa kerak, faqat shu hukumatga, hokimiyatga yaqin odamlar bo'lsa kerak, ha?
Shunaqa. Hokimiyatga yaqin odamlar, keyin hozir chechenlar ko'payib ketdi. Aytishlaricha Ramzan Qodirovning odamlari, aytishlaricha Putinning odamlari, endi unga Xudo biladi, lekin shunaqa gaplar bor. Mishmish bekordan chiqmasa kerak.
O'zingiz shaxsiy uyda turasizmi Qrimda?
Men o'zim shaxsiy uyda turaman. Men o'zim Shahrisabzda tug'ilib o'sganman, Samarqandda o'qiganman. 8 yil bo'ldi Qrimga ko'chganimiz. Men o'zim Qrim tatari. Shuning uchun anneksiyadan keyin bu yerda vaziyat juda og'irlashdi, ayniqsa bizani millatimizga qarshi FSB, keyin xavfsizlik kuchlari har xil tintuvlar olib borishadi. Bizani masjidlarimizda, madrasalarimizda, bizani milliy maktablarimizda, o'zlarini rus maktablari tinch.
O'zingizga uy sotib olganmisiz Qrimda birdaniga borgandan keyin yo qanaqa? Oson bo'ldimi sotib olish?
Kelgandan keyin birdaniga sotib oldik. O'zbekistondagi uyimizni sotib, bu yoqqa ko'chib kelib, bu yoqda uyni sotib olishganmiz. O'zbekistonda biz etajda turishar edik.
Hozir yer.
Shahrisabzda Qo'q markazida, bu yoqda hovli. 20 sotik yerimiz bor. 6 xona uy, katta mehmonxona, keyin katta kuxna deydi, oshxona.
Oshxona, yaxshi.
Oshxonasi hammasi o'ziga yetarli, uy bino baland bino. Fasadi yerdan baland. Qanday qilib aytsam, O'zbekistonga teng kelmaydi aka. O'zingiz bilasiz-ku, Toshkentni bug'doyini yegan chumchuq Makkatullodan izlab keladi.
Tushunarli. Rahmat Dilaver aka.
Bu Dilaver aka edilar. Qrimdan o'zlari shahrisabzlik, lekin Qrimga ko'chib ketganlar va mana Qrimdagi voqealar rivojiga tushib qolgan inson. Har qalay ancha muncha narsalarni aytib berdilar va bugungi navigatorga to'g'ri kelmagan navigatordan tashqari mavzu bo'lganligi uchun qo'ymadik, lekin qiziq suhbat bo'ldi, ishontiraman. Qrim haqida aytadigan bo'lsak, Qrimda Rossiyaga qo'shib olishdan oldin asosan 50%gacha, demak, talab Qrimdagi uy-joy ko'chmas mulkka talab 50% ukrainaliklar tashkil qilgan. Hozir esa va rossiyaliklar atigi 35% bo'lgan talab. Hozir esa 70%gacha faqat asosan rossiyaliklardan kelyapti ekan talab va bu narsa ba'zi hisobotlarga ko'ra, har qalay qo'limdagi hisobotlarga ko'ra, Qrimda uy joy mulk narxlarini ko'tarilishiga sabab bo'lgan. Lekin eshitganingizdek, bu ham hamma uchun sotiladigan mulkka o'xshamayapti.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Endi Janubiy Sharqiy Osiyoga qarab yo'l olamiz. Umuman rivojlanayotgan aholisi ko'p joylar haqida gaplashishimiz kerak. Mana Koreya bilan gaplashdik. Koreyadagi vaziyat haqida nima deya oladi bu tinglovchimiz? Madina ismli. Marhamat, eshiting qisqacha.
Uy sotib olish imkoniyatlari qanchalik? Mana juda ko'p o'zbeklar Koreyaga ishlashga ketishyapti. Shular misol uy sotib ola oladimi? Misol ishonasizmi shu narsaga?
Yo'q, sotib olmaydi. Ola olmaydi. Inostranlarga umuman qimmat gibi to'ylar. Agar kredit olmoqchi bo'lsangiz, kredit berishmaydi. Men o'zim ham bankka borganmanda kredit so'rab, berishmagan.
Ya'ni Koreya fuqarosi bo'lmasangiz, kredit olish juda mushkul.
Agar puliz bo'lsa, shunaqa katta millat olsangiz bo'ladi. Agar bo'lmasa, kreditga o'zi ular vacha qimmatda ola olmaysiz. Qarzlarda o'zi 3000, 4000, 5000 topadigan odamlar bor, masalan, dollar 3000, 4000, 5000. O'shalar uyi yo'q, kvartira ko'chib yurishadi, bo'tdi. Hamma mana Koreyada yashaganlar biladi. Har haftasiga bo'tdi anaqa. Nima edi? Ko'chib yuradi, mashina kelib, olib ketadi, olib keladi.
Ya'ni Koreyani o'z aholisini o'zi uchun bu katta muammo, o'zini uyiga ega bo'lish.
Aha, xuddi shunday. Yo'q, dal 70, 60 ga kirgan, 50 ga kirgan xotinlar, kampirlar uyi yo'q, kvartirada yashashadi.
Ha, ijarada turishadi.
2 yil, 1 yil. Ha, ijara.
Ijarada turishadi. Endi misol, nima mutlaqo mana O'zbekistondan borganlar, deylik, ishlab nahotki ola olmaydi, ya'ni uy yo harakat qilib ko'rishganlar bormi shunaqa? Tanaysizmi bir-ikkita o'zbeklarni?
Yo'q, men eshitmaganman. O'zbeklar uy olganini bu yerda hech ko'rmaganman.
Ular asosan o'sha
shuncha yildan beri.
Har qalay Koreyada ishlab O'zbekistonda lekin uy olishyaptiki.
Ha, Koreyada bu yerda albatta uy oladilar.
Koreyada uylar narxi tushayotganligi haqida statistik ma'lumotlar bor. 2013-yilda 2.5%dan ziyod miqdorda narxlar tushyapti ekan. Mana o'sha yerdagi mehnat muhojirlari uchun hali ham menimcha qimmat, ya'ni bir 50-60%ga tushish kerak shekilli. Yana o'sha Xitoy haqida gapirmoqchi edim. Xitoy juda katta mamlakat, hamma biladi, aholisi ham ancha ko'p, lekin qo'limdagi hisobotga ko'ra 64 million uy bo'm-bo'sh, hech qanday egasiz yotibdi va alohida shaharlar bor ekan. Bo'm-bo'sh, hech qayerda hech kim yashamayotgan. Zotan Koreya o'zi yiliga bitta shahar qurayotgan bir davlat. Mana Koreya debman, Xitoy. Mana Xitoydan bir tinglovchimiz bilan gaplashdim, Alisher. Afsuski, u ko'p narsa aytib bera olmadi-yu, lekin suhbatni eshitishga taklif qilaman.
Konfutsiy yurtida qanday ishlar?
Yomon emas. Shunaqa bo'lsa yomon emas. Yaxshi.
Yaxshi. O'zi bizni Ozod navigator dasturimizda o'zi Xitoydan tez-tez gaplashib turishimiz kerak, lekin juda kam gaplashamiz. Chunki Xitoy ancha ko'p masalalarda ko'rsatkich bo'lib beradi dunyo uchun hozirgi zamonda. Xitoyda qayerdasiz?
Men Xitoyda bu Mongoliya tomonidaman.
U bepoyon dashtlar tomonida ekan shekilli endi.
Aha, shunaqa bu men Saradayo tomondaman. Saradayo bilasizmi?
Bilmayman. Yo, qanday borib qolgansiz yoqqa o'zi? Ishlayapsizmi?
Yo, o'qiyman shu yerga. Yo, o'qiyman.
Ha, o'qiysiz, ha? Xitoyda aholisi juda ham ko'p, yeri ham kam emas, lekin umuman olganda mana shu uy joy masalasi qanaqa mana shu siz yashayotgan hududida?
Menimcha bu yerga juda arzon uy, ko'p qurilgan, arzon, yaxshi uyga, uncha qimmat demayman, qimmat emas.
Aholisi milliarddan oshiq bo'lishiga qaramasdan uylari arzon ekan va uylari unchalik katta emas ekan. Atigi 60, o'rtacha 60 kvadrat metrni tashkil qiladi. Yana Amerikadan qo'ng'iroq bo'lyapti. Endi Amerika bugun nima deydi? Bugun yetakchilik qilyapti mana shu uy joy masalasida. Balkim ancha jiddiy masaladir. Biz bilan aloqada Nigina Amerikadan. Assalomu alaykum Nigina, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Qalaysiz?
Sekin-sekin mana ishlayapmiz. Boshqa davlatlar dan ham tinglovchilar kutyapmiz. Siz Los Angelesdasiz, farishtalar shahridasiz. Eng qimmat uy joy, mulk, ko'chmas mulk bo'lgan bir joydasiz. O'zingiz bir yoshingiz nechida va rejalashtiryapsizmi shunaqa bir kelajakda o'sha Los Angelesdan uy olishga?
Mani yoshim 23-da. Men laboratoriyada ishlayman. Maoshim $17. Afsus, mani men harakat qilganman.
Yo, odamlar noto'g'ri tushunmasin. Soatiga $17. Maosh. Chunki O'zbekistonliklar hozir oyiga $17 olar ekan Los Angelesda yashayapti.
Yo, bu kam pul nimasi uchun? Masalan, yashash tarzimiz to'g'risi, masalan, aytishadi $17 rosa zo'r ekan, $17 soatiga ishlaysan deyishadi, lekin bilishmaydi bu yerdagi hamma narsa dollarga olamiz. Masalan, ovqatlarni, kirani, hamma narsani biz dollarda to'laymiz, u so'mda emas. Ish qilib
o'libdi endi shu Los Angelesda, endi so'mda olsa endi yaxshi bo'lardi-yu, lekin hali u darajaga yetmaganmiz shekilli. Umuman Los Angelesda uy olish istiqbollar qanday o'zingizda, nima deb o'ylaysiz?
Birinchidan men Los Angelesda turmayman, lekin aytolmayman qayerda turishimni, lekin Kaliforniya shtatida yashayman.
Ha, men endi o'zimchalik nima deydi? Fantaziya qilyapman bir sal Los Angeles. Mayli, Kaliforniya endi bari o'sha joy, San Diego va hokazo.
To'g'ri.
Xo'sh, o'zingiz uy olish imkoniyatini qanday baholaysiz?
Uy olish, masalan, sharoit bor, lekin yoshlar uchun sharoit juda ham qiyin. Masalan, 2-3 ta bolangiz bo'lsa, Kaliforniyada cheksiz darajada, masalan, hukumat yordam beradi. Masalan, shaxsan o'zim eshitganman, Abbos Qosimov, ano doirachi bor edi-yu. O'sha Sacramento'dan uy olgan Section 8 degan programma orqali, ya'ni Section 8 masalan, ya'ni hukumat qanchadir miqdorini to'laydi, keyin esa insonni o'zi, masalan, oilasi bor odam, keyin esa ya'ni kam ta'minlangan qilib o'zini ko'rsatib, keyin esa kamgina pul to'laydi, qolgan pulini masalan nimarsani hukumatni o'zi to'laydi. Bu Section 8 hisoblanadi.
Tushunarli. Negina, bilasizmi, men Miami'ga borganimda u yerda bir tur qilib berishardi, mana shu boyvachalarning uyini ko'rish bo'yicha tur. Mana shu dengiz bo'ylab ketasiz, Jennifer Lopez bo'ladimi? Yana kimlar va hokazo va hokazo yulduzlar, Gollivud yulduzlarini uylarini ko'rishingiz mumkin. Endi u sal kambag'alroq joy bari Kaliforniya. Shunaqa bir o'zingiz ko'rganmisiz? Shunaqa turlarga chiqqanmisiz? Kaliforniyada juda ajoyib bo'lsa kerak u
ham. Turlarga? Yo'q. To'g'risini aytsam, masalan, Kaliforniyaning har xil joyi bor. Ba'zi joylar, masalan, Kaliforniyani ham aytishadiki, Los Angeles eng nimarsa joyi deyishadi, masalan, markazi deb o'ylashadi, lekin aslida Sacramento markazi, Oq uy, nima deydi, governor yashaydigan nimarsa, hokim yashaydigan joy u nimarsa Sacramento hisoblanadi. Endi Gollywood, masalan, Los Angeles, San Francisco tomonlar, u yerlar juda ham qimmat. Masalan, oddiy odamlar, bizadaqa odamlar yashamaydi u yerda. Lekin men nimarsa to'g'ri olmaganman, chunki qiziqmayman bu narsalarga. Bu yerda faqat ish, o'qish odam uchun.
Ish, o'qish, agar shu ikkita narsani yaxshi qilsangiz, siz orzu qilgan narsa o'zi qo'lingizga keladigan mamlakat. Nigina ijrosidagi muallifligidagi Amerikaga sayohat bo'ldi. Rahmat, Nigina. Yana dasturimiz bu navigator dasturi davom etamiz. Koreyadan bir qo'ng'iroq kelyapti. Koreya yana navbat Koreyaga. G'ulomjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
G'ulomjon aka, boya bir Koreyadan bir qizimiz aytdiki, hayotda hech kim olmayapti, o'zbek mehnat muhojirlari Koreyadan uy deb aytayapti. Ya'ni balkim siz boshqa holatlarni bilarsiz.
Yo'q, bu yerda assalomu alaykum avvalo.
Va alaykum.
Bu yerda Alshir aka, bu yerda uy olish muammo juda qiyin. U bizni pulimizga juda katta bo'ladi. U qanday desam, bir kishini bek Koreyada shunday sistemaki, alo, eshityapsizmi?
Eshityapmiz, diqqat bilan.
Koreyada shunday bir sistemaki, men o'zimcha bunday fikrlab, bunday o'ylab qaradim. O'rta miyana bir maosh olib ishlaydigan odamning bir umrli qarib yarimi, 50mi, 40 yillik umri bitta uyga ketadi. Ulan bo'lsa dom apati deyiladi bu yerda, shunaqa ketadi. Hay, bu yerda kompaniya, bunaqa katta-katta bir tashkilot kompaniyalarining rahbarlarining uylari bo'lmasa, 2-3 ta bordir, bo'lsa ja shulam o'g'liga beradi, o'g'liga berardi. Atakimda o'rta hol, o'rta miyona bir koreys fuqarosi uy olish juda qiyin. Ko'p kvartiralar, qiyin. 120 million von deyiladi, shuncha 150 million von, 200 million von. Endi bir kishining oyligi 1.5 million.
Tushunarli. Demak, qaysidir ma'noda G'ulomjon aka, sizga katta rahmat. Boyagi qizimizni aytgan gapini siz ham tasdiqlagandek bo'lyapsiz. Imkonsiz, qiyin Koreyada uy joyli bo'lish va hattoki qariyalar ham umrbod mana shunaqa uysiz yashar ekan. Boya bergan va'damni esladilaringmi? Misol, men aytdimki, qaysi mamlakatda uy odamlar katta hashamatliroq uyda yashashni afzal ko'rishadi? Bilasizmi qaysi mamlakatda? Bu Avstraliyada. Avstraliyada uyning o'rtacha kattaligi 214 kvadrat metr tashkil qiladi. Avstraliyadan Ravshan Bey aka bilan suhbat.
Shavkat Bey aka, siz Avstraliya haqida gapiraverdingiz, juda ko'p odamlar telefon qilib, qana xil Avstraliyaga ko'chib ketsa bo'ladi dedik. Men bu yerda bir ikkita ma'lumotni qarab o'tirganimdim, bir narsaga duch keldimki, Avstraliya dunyodagi o'rtacha uy kvadrat metr bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan Avstraliya. O'rtacha 214 kvadrat metr to'g'ri kelar ekan bir oilaga, bir uyga.
Oilaga, ha.
Bir uy o'rtacha 214 kvadrat metr, ya'ni kattalik bo'yicha eng katta birinchi o'rinda turar ekan dunyoda. O'zingiz uy
Avstraliyada,
xo'p, ayting.
Men hozir yashayotgan uy nima deydi? U men kvadrat metrida uncha nima qila olmayman, o'zimizda sotik hisoblaymiz-ku. Sotikka shu g'adeta 800 sotik keladi. 800 sotik.
800 sotigingiz bilasizmi, kvadrat metrga hisoblasangiz как раз таки 800 kvadrat metr bo'ladi.
Aslida shunaqa. O'zi bu yerda hamma uylar shunaqa, eng kami 600 sotik, 800 sotik, ko'proq 600 sotik. Shahar hududlarida, atroflarda, misol shahar atroflariga chiqqanda albatta katta. Yo'q, o'zi bu yerda shunaqa bir ko'p qavatli uylarda asosan odamlar yashamaydi. Men unaqa nimalarni ko'rmadim ham. Faqat qandaydir banklar, shunaqa idoralar bo'ladi, lekin ko'p qavatli uyda hech kim yashamaydi. Bu yerda hamma shu hovli joy. Sababi Avstraliyani bilasiz, yer hududi katta, lekin katta bo'lgan bilan yerni narxi ham arzon emas. Ancha qimmat turadi. Avstraliyada uy-joy masalasi hamma yerda bo'lgandek, bu yerda ham birinchi katta nimalardan bittasi, katta muammolardan, ayniqsa sotib olish deganda, chunki qimmat uylar juda qimmat turadi. Asosan bu yerda uy-joy oldi sotdi nimalarni to'liq banklar kontrol qiladi. Banklardan kredit olasiz. Qanchadir bir foiz
degandek, to'g'ri, bankdan kredit olasiz, lekin deylik, Avstraliyada biror bir ish topsangiz, bank emin uchun kredit beraveradimi yoki qiyinmi shu narsa, shu masala?
Avstraliyada hatto sotsial nimada o'tirgan, ta'minotda o'tirgan odamga ham agar uy olmoqchi bo'lib murojaat qilsangiz, banklar beradi. Hatto hali ishlamaydigan, sotsialda o'tiradigan odamlarga ham unaqa imkoniyatlar berilgan. Men shu yerini aytay, men bu hozirda bu uyni sotib olmaganman, men ijara turaman. Sababi uzoq yil shu O'zbekistonga qaytish orzusida yashadim, shu umid bilan hali bu yerda uy-joy qilib qolib ketishlik niyatim bo'lmagan edi, lekin mana vaqtlar o'tdi, o'zgardi, u yerda bir o'zgarishlar bo'lmadi, oilalar, farzandlar kelgandan keyin farzandlarda shu qaytishlik kayfiyatini men sezmayapman. Chunki ular bu yerda, shu yerlarda yashayapti, shu yerda hatto tug'ilishdi ham kichiklarim. Endi nima demoqchiman desa, endi menda shunaqa fikr paydo bo'ldi, endi yaqinda, kelgusi yillarda albatta uy sotib olaman degan niyatim bor.
Va bu niyatga bizning tinglovchimiz Shavkat Beyga tezroq erishishiga biz tilakdoshmiz va hammaga ham shu tilagim.
Ozodlikning ozod navigatori Jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Endi sekin-sekin arab mamlakatlariga ko'chib borsak, bu e'lon qilganimda Suriyadan 2 kishi yozdi. Mana shu hozir Suriyadagi janglarda ishtirok etayotgan odamlar yozdimi, bilmadim, lekin gaplashdi, istashmadi. Mana Suriyadan yozyaptiki, agar pulingiz bo'lmasa Suriyaga boring, bepul uy berishadi, deyapti. Shunaqa endi. Men ojizman, faqat ular yozayotgan narsagini o'qib beryapman. Hech qanday da'vat emas bu. Mana yana bittasi yozyapti. Biz turgan yerda uy va yer, mashina sotib olaverasiz. Bu yerdagi xalq nimalarga qodir bo'lsa, mahalliy xalq qanday huquqi bo'lsa, islomiy davlatga yashayotgan har bir muhojir va mujohid ham haqlidir, deb yozyapti boshqa tinglovchimiz. Har qalay, Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, o'sha yerdagi mahalliy musulmon bo'lmagan aholilarning uylari tortib olinganligi haqida xabarlar bor va ehtimol mana shu uylarni taklif qilishayotgandir bizga. Birlashgan Arab Amirliklari juda ham rivojlanib ketayotgan mamlakat, rekord qo'yapti. Nima deydi? Uyning narxi keskinlik bilan ko'tarilish bo'yicha mana Birlashgan Arab Amirliklaridan bir tinglovchimiz bilan ham gaplashdik.
Birlashgan Arab Amirliklarida uy sotib olish osonmi? Shuni so'ramoqchi edim.
Ha, oson. Masalan, kelasiz, viza bilan nima qilasiz? 3 yillik viza qilasiz. Biznes viza degan o'tmoq, biznes viza qilasiz 3 yillik. Mana 2 million dirhamga nima olasiz? Villa olasiz. Villa olasiz 2 etajli. Keyin u nimangizga? O'zingizning ixtiyoringizga, o'zingizning mulkingiz. Nima qilsangiz, sotasizmi, yashaysizmi, u o'zingizning ixtiyoringiz. Masalan, birinchisida birinchi paytga 500 berib, 500 ming dirham berib. Avvaliga bankka to'laysiz, keyinini, ya'ni nimaga berasiz? Ya'ni 2-3 martaga to'lay berasiz. Ya'ni kash bermaysiz. Bir og'izga bermaysiz chiqarib. Lekin o'zingizni, otingizga o'zingizni mulkingiz bo'ladi.
Juda ko'p o'zbeklar mana shu Dubayda, Amirliklarda uy sotib olyapti. Shu oson bo'lganligi uchun shunaqa sotib olyaptimi?
O'zbekistonliklar sotib olyapti. O mumkin qo'yvachalar. Mumkin orqasiga yana bor odamlar. Ana boshlar, o'latlar. Sotib olaveradilar. Ularga farqi yo'q. Chunki bularga pul bor, sotib oladilar.
А 2 миллион дирхам долларда қанча бўлади шу?
500 000 доллар.
500 000 доллар.
Яром миллион доллар. Лекин ярмисини 250 000 долларини аввал берасиз. Аввал берасиз банкка. Банк келади сизга, сиз билан договор составит қилади. Кейин нима, яъни документация қилади. Masalan, ana shu faloncha uy sotib oldi bizadan, bizani yurtimizdan, ana shu otiga. Lekin borki, shu agar pulni hammasini o'tkazib nima qilgandan keyin, buni otiga bo'ladi uy deb nima qiladi, dokumentatsiya.
Sizlar o'zingizlar uy sotib olganmisizlar? Sotib oldinglarmi o'zingizlar?
Yo'q, bizani o'zim, men turmushga chiqqandan beri o'zini uyi bo'ldim. Bu bularga davlat o'zi uy beradi. O'zini yurti o'zi uy beradi.
Ya'ni amirlikda yashayotganlarda o'zlarida uysiz qolish mumkin emas. O'zi
u bepul uy, davlat hukumat tomonidan bepul uy bo'ladi.
Istagan uyni bepul olaveradimi yoki ular aytadimi, mana shuni olasan deb?
Yo'q, ular aytadi, qaysi o'zi qaysi bir fuqaro qaysi nimaga qarashli rayonda, o'sha rayondan beriladi. O'zini fuqarolariga juda ham oson. Juda ham oson bepul uy beradi, masalan. Kredit pul beradi, kredit mashin beradi. Hammasi kredit, maktablar bepul.
Tushunarli.
Maktablar o'zini nimasi uchun, fuqarosi uchun maktablar bepul bolalarga. Hammasi bularga pomish, hukumatdan hammasi bularga yordam beradi. Prezidenti hamma narsaga bular bilan turadi.
Shunaqa gaplar Birlashgan Arab Amirliklarida. Agar siz Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi bo'lsangiz, bu haqida bugungi navigator eshitirishi haqida boshingizni ham og'ritmasangiz bo'lar ekan. Davlat o'zi sizni uy joy bilan ham ta'minlab qo'yar ekan. Umuman mana qo'limdagi hisobotga ko'ra dunyo bo'ylab uylarning narxi hamma joyda tarixda bo'lmagan, misli ko'rilmagan darajada oshib boryapti. Shuning uchun O'zbek qayerda bo'lmasin, o'z uy joyiga ega bo'lishga intiladi va agar bunday intilish bo'lsa, mana hozir ayni vaqti, chunki uylar narxi tobora dunyo bo'ylab ortib boryapti ekan. Ozod navigator eshitirishi albatta hamma savollarga javob emas. Ba'zilarga yuzaki ko'ringan bo'lishi mumkin. Har qalay bu sizning fikringizdan yig'ilgan, sizning aytgan gaplaringizdan yig'ilgan xulosalar. Yana qaytaraman, muhimi mana ko'rdik, qimmat uylar haqida gapirildi, arzon uylar haqida gapirildi, oyliklar haqida gapirildi. Lekin bu masalada eng asosiy narsa shuki, uy qanchalik qimmat bo'lmasin, oyligingiz o'shani olishga yetarli bo'lishi kerak va mana shu eng asosiy ko'rsatkich bo'lsa kerak. Uyning demak qiymatiga qaramasdan sizning oyligingiz ham mana shu qiymatga mos bo'lishi kerak va bu Ozod navigator eshitirishi bugungi ana shular dasturni kamillashtirishda diqqat e'tiboringizga havola qildim. Yana kelasi dasturda uchrashguncha xayr.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.